My boyhood home in California.
Kalifornien mini hugut na sang grusin german. Changans in tor tor liget. Osangam to tay jim sorotig. Tom jims ni zisirling oritsa baidig baiv. Min bud urgis timig ulan zal bolon төрөл бүрийн хүнсний нөгөө тариалдаг талбайн оролцоо амьдрдаг байсан юм. Бяцхан хүүгийн хувьд би үргэлж ногоо дарах үйлрлийг тесэн ядан хүлээдэг байсан юм. Би шилэн савнуудыг цэвэрлэж, халуун гол тогооны өрөөнд ажиллахад дуртай байгаагүй. Гэхдээ би ээж аваа хоёртойгоо ногоо дарах дуртай байсан. Мөн өөрийн хийснээ идэх дуртай байсан. Би тэр үед жимснүүдийг дарслах шилрүүгээ бус харин амрууга илүү үхий хийсэн гэдэгтээ эргэлзэхгүй байна. Аав ээжтэйгээ хамт гал тогооны өрөөнд өнгөрүүлсэн дурсамжуудыг гэрийн дарсан интор эсвэл лиртэ савыг хараад үргэлж дурсан сандаг. Жимс түнд арах үедээ сурсан бие даасан байдал хийгээд ухаалаг бэлтгэлтэй амьдралын талаарх сургамжууд нь намайг бүхий л амьдралын турш айдсалсан юм. Сонирхолтой нь энгийн бөгөөд эгэл жирийн туршлагууд нь ихэнхдээ өмнөхөөс маань илүү чухал сурах боломжуудыг бидэнд олгодог. Насан туршсан хүний хувьд би ногоо дарах үйлрлийн турш гал тогооны өрөөнд олж мэдсэн зүйлээ тунгаан боддог. Өнөө өглөө би өргөс тэмхийг дарсэлсэн өргөс тэмх болгох алхмуудаас суралцж чадах сүнсний хичээлүүдийн заримын талаар ярилцахыг хүсэж байна. Миний би та нарын хувьд чухал ажил бүгдтэй Христэд ирж сүнсээр дахин төрөх талаар ярилцах үед маань сүнс бидэнтэй хамт байгаасаа гэж би хүсэж байна. Дарсэлсэн өргөс тэмх нь дараалсан алхамуд болон тусгай жорийн дагуу өөрчлөсөн өргөс тэмх юм. Өргөс тэмхийг дарсэлсэн өргөс тэмх болгох анхны алхам нь бэлтгэх мөн цэвэрлэх үйл явц юм. Би байшингийнхаа ардлын сарвчин суугаад төөсөн өргөс тэмхийнхээ тоосшоро ишээгийн цэвэрлэж олон цаг өнгөрүүлснээ санаж байна. Ээж маань өргөс тэмхийг бэлтгэх болон цэвэрлэх тухайд маш нямбаа ханддаг байсан. Тэр маш цэвэрч нямбаа хүн байсан бөгөөд миний хийж буй ажлыг зүү ёсоор нь гүйцэтгэсэн эсхийг үргэлж шалгадаг байсан юм. Дараагийн алхам нь тодорхой хугацааны турш давстай усанд өргөс тэмхээ сойж мөн дарслах үйл явц юм. Ээж маань давстай усаа бэлтгэхийн тулд эмээгийн онцгой хэмжилт болон тусгай найрлагатай жорыг хэрэгэлдэг байлаа. Хэрэв тогтоосон хугацаанд давстай усанд бүрэн гүйцэд байлгавал өргөс тэмх жинхэнэ дарсэлсэн өргөс тэмх болох болно. Хадгалах хугацаа нь өргөс тэмхийг бүтцийг аажмаар өөрчилж, дарсэлсэн өргөс тэмхийн амт болон гаднаас харагдах байдлыг шинээр бий болгодог. Давстай усанд хаяа хийж, эсвэл дээрэсн шуршиг нь өргөс тэмхийн шаарлагтай өөрчлөлтийг бий болгож чадахгүй. Чухамдаа хүссэн тэр өөрчлөлтөө хийхийн тулд давстай усанд тасралтгүй гүйцэд тогтоосон хугацаанд байх шаардлагатай байдаг. Сүүлчийн алхам нь ариутхан цэвэршүүлсэн шилэн савнд бэлэн болсон өргөс тэмхээ хийн лацдах үйл явц юм. Дарсэлсэн өргөс тэмхээ хийгээд буцаж буй давстай халуун усанд хийж тавина. Бүх бохир болон зүйлс дарсэлсэн өргөс тэмх болон шилэн савнуудаас арилж эцсийн бүтээгдэхүүн хамгаалагдаж мөн хадгалагдаж чадна. Энэ үйлдэлийг зөв хийх юм бол дарсан өргөс тэмхийг удаан хугацааны турш нөөцлж чадна. Дүгнэн хэлэхэд өргөс тэмхийг бэлтгэж, цэвэрлэж, давстай усанд хийн, удаан байлгын мөн даршилж, ариутгсан савнд лацдахад дарсан өргөс тэмх бий болдог юм. Энэ үйл явц нь цаг хугацаа шаарддаг бөгөөд анхаарал болгоомжгүй байдлаас зайлсхийх ёстой. Мөнх бус амьдралын гол зорилгуудын нэг нь Иесус Христийн цагаатлаар дамжин сүнсээр өөрчлөгдөх нь хэмээн ихэцний эрх мэдэлтэй үйлчлэгч нар заадаг. Алмаа тунхаглахдаа бүх хүмүүн төрлөختөн тийм ээ, эрсчүүд, мөн эмэгтэйчүүд, мөн бүх үндэстэн, ястэн, хилтэн, мөн хүмүүс дахин төрөх ёстой гэдэгт бүү гайх. Тийм ээ, бурханаар төрөх, мөн эгэл мөн унсан байдлаас зөв шударга байдалд өөрчлөгдөн орж бурханаар гэлгэгдэн түүний хөвгүүд мөн охид болох боёо. Мөн тийм тэд шинэ бүтээлүүд болох үүнийг хийхгүйгээр тэд Бурхны хаант усыг өвлж чад харахгүй болов. Христ шинэ бүтээлүүд болж эгэл хүмүүсээ орхиж бидэнд хилэнцгийг үйлдэх дурггүй болгож харин үргэлж сайныг хийх болгон тэдэнд өөрийг хэлбэл бидний зүрхсэд хүчрхэг өөрчлөлтийг мэдрэхийн тулд Христ дэрэгтүн мөн түүгээр төгөлдөржигтүн мөн бурханлаг бусдаас өөрсдөө татгалзагтүн хэмээн бидэнд заавардаг. Эдгээр шүлгүүд дүрсэн хөрвөлтүүд нь өчүүхэн бус хүчрхэг сүнслэг дахин төрөлд бөгөөд бид юу хийх, юу бодох, мөн юу хүсэх, юу мэдрэхийг бүрэн мөсөн өөрчлөлт гэдгийг анзаарна. Үнэхээр Есүс Христийн сайн мэдээний үнэн мөн чанар нь ариун Месаягийн сайн үйл мөн нэгүсэл мөн ачивэл найцнаар бий болдог. Бидний мөн чанарын хөдөлшгүй гол өөрчлөлтийн шалтгаан юм. Эцнийг дагаар сонгох үедээ бид өөрчлөгдхийг сүнслэгээр дахин төрхийг сонголог юм. Өргөс тэмхийг дарсалсан өргөс тэмх болохоос өмнө нь бэлтгэл цэвэрлэдэг луга мөн бид нар сайн сургаал мөн итгэлийн үгээр бэлтгэгдэж хамгийн түрүүнд Аароны ариун эрх мэдлийн мэдлэр гүйцэтгэдэг ёслууд болон гэрээгээр дамжуулан цэвэршигдэж чадна. Мөн тэнгэрийн элчүүдийн тогнуулал хийгээд бэлтгэлийн сайн мэдээний түлхүүрүүдийг атгадаг доод санвар үргэлжлэн уг сайн мэдээний намжлалын хийгээд баптизмын мөн нүглүүдийн ангишлийн сайн мэдээ бүлгөө мөн ихэвчлэн цэвэр ариун байдлын өндөр жишгийг бий болгосон юм. Иймийн тул хүмүүн хаасайгүй намжлах ёстой. Үүний хүүхдүүддээ заагтун эсвэл тэд Бурхны хаант улсыг өвлөж чадах нь үгүй. Учир нь цэвэр ариун бус зүйл тэнд орших чадах нь үгүй. Эсвэл түүний дэргэд орших нь үгүй. Зөв бэлтгэгдэж мөн цэвэршигдэх нь дахин төрөх үйл явцын анхны үндсэн алхамуд юм. Өргөс тэмхийг давстай усан цойж мөн дарслахад дарсласан өргөс тэмх бий болдог шиг Иесус Христийн сайн мэдээнд ууснаар бид бүхэн дахин төрдөг. Бид өөрсдийн хийсэн гэрээнүүдэд биелүүлж хүндэтгэснээр Христийн үгэндээр хуурмалснаар зүрхний бүхий л эрч хүчээр эцэгт хандан залбирснаар мөн бүхий л зүрх сэтгэл оюун ухаан хийгээд бүх чадлаараа Бурханд үйлчлснээр мөн идэвгүй та нарын хийсэн тэр гэрээний үчир та нар Христийн хүүхдүүд түүний хөвгүүд мөн түүний охид гэж нэрлэгдсэн байх болно. Учир нь болгоогтун энэ өдөр тэрээр та нарыг оюун санаагаар тань төрүүлсэн тодруулбал та нарын зүрх сэтгэл түүний нэрнээр итгэх итгэлээр өөрчлөгдсөн хэмээн та нарт хэлэх. Иймийн тул та нар түүнээс төрсэн мөн охид хүүхэд нь болсон бүлгөө. Энэхүү шүлэг дүрслэлийн сүнслэг дахин төрөлт нь маш хурдан эсвэл нэг дор тохиодоггүй. Энэ нь дан ганц удаагийн үйл явц биш, харин цааш үргэлжлэх үйл явц юм. Шат чатаар, дүрм дүрмээр, баг угаар, бидний үйл хөдлөл, бодол санаа, үйлс үйлдэл, бурхны таалтын дагуу болж эхэлдэг. Өөрчлөлтийн энэ явц цаг хугацаа, зөвхөлтгүй байдал, мөн дэвчээртэй байдлыг шаарддаг. Өргөс тэмхийг давстай усанд удаан дасралтгүй гүйцэд байлгаснаар жинхэнэ дарсалсан өргөс тэмх болдог. Чухамдаа давс бол жоронд хамгийн гол орц юм. Давс нь гэрээ болон гэрээ тэмүүсийн бэлгэл болон бэлэгдэл болон содорт үеийг гардаг юм. Өргөс тэмх дарсалсан өргөс тэмх болон өөрчлөгдөхөд давс чухал байр эзэлж байгаа шиг гэрээнүүд бас бидний сүнслэг дахин төрөлтийн гол зам юм. Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр нүглүүдэд намжснаар санварын эрх мэдлэлтэй нэгнэр нүглээр ангижрахын тулд усан дунбулан умбуулан хийгдэг баптисмаар дамжуулан сүнсээр дахин төрөх үйл явцыг бид эхэлдэг. Тим эцгийн алдраар Христ эцгээс амьлуулагдсны адил бид мөн шинэ амийн дотор явахын тулд үхэл рүү баптизм хүртснээр түүнтэй хамт оршуулагдсан юм. Баптизмын уснаас гарч ирснээр бидний бодгол аврагчийн сайн мэдээний үнэн хийгээд гэрлэр дүүргэгдэж мөн болохулж байх ёстой. Христийн сургаалд өнгөц зор хийгээд түүний сэргээгцэн сүмийн үйл ажиллагаанд хаая нэг оролцох нь шин амьдрал руу алхах боломжтой сүнслэг өөрчлөлтийг бий болгож чадахгүй. Үнэн дээр бидний мөнхийн амьдралуудыг ажлуудыг авахыг хүсвэл гэрээнүүдэд үнэнч байж амлалтуудаа сахиж мөн бүхий л бодгалаараа Бурханд өргөлийг өргөх нь шаардлагатай. Мөн идүүгээ хайр тахт үз минь би та нарыг Израилийн ариун нэгэн болох тэр Христэд ирж мөн түүний авралаас мөн түүний гитгэлийн хүчнээс хүртээсэй хэмээн тиймээ түүнд эрэхтэн мөн өөрийн бүхэл бодгалыг түнд өргөл болгон өргөхтөн мөн мацаг барьж бас залбирхтаа үргэлжлүүл мөн эцсийг хүртэл тэвчэгтүн мөн эзэн их эзэн амьдрын айл та нар аврагдах болно. Аврагчийн сан мэдээгээр дүүргэдэж мөн босхуулах нь дахин төрхүүл явцын чухал алах юм. Хадгалсан өргөс тэмхээ бохир зүйлүүдээ самгаалж лацдахын тулд ариутгсан шилэн савнт хийн. Буцсан усанд хийж тавих нь удаан хугацааны турш хадгалж мөн нөөцлөх боломжийг бий болгодог. Үүнтэй нэгэн адил миний бие болон та нар Бурханы цусаар угаагдсан цэвэршиж мөн ариун болж дахин төршнөөр Мелхиседек санварын эрх мэдлийн мэдлэр гүйцэтгэдэг ёслолуудыг хүлээн аван бас гэрээнийг хүндэтгэн дагдаг. Гэсэн хэдий ч өөрсдийн сэтгэл оюун нь баясал мөн тайтгалаар дүүрэх хүртлээ. Тийм ээ, зүрх сэтгэлээрээ Бурханд зориулсны үчир тэр ариуслаар зүрх сэтгэл нь бүр ариусж мөн цэвэрших хүртлээ. Тэд ойр ойрхон мацаг барьж мөн залбирч мөн даруй төрөл байдлаа улам улам хүчрэхэг мөн Иесусийн бишрэлд улам улам говьшгүй бат бөх болж байна. Өнөөдрийн миний захиасын лацдах гэдэг үг нь их эзний өргөнд гүйцэтгэдэг мөнхийн гэрлэлтийн ёслолтой ямар ч холбоогүй юм. Үнэн дээр би сургаал бай гэрэний 76 дугаар хэсэг тайлбарлагдсан энэ онцгой үгийг ашиглаж байна. Энэ бол шударга хүмүүсийн амьлуулалтад урагш гарч ирэх тэдний талаарх Иесус Христийн сайн мэдээний гэрчлэл болоо. Тэд бол Иесус Христийн гэрчлэлийн хүлээн авсан мөн түүний нэрэнд итгэсэн мөн түүний оршуулгын маягаар баптизм хүртсэн түүний нэрээр усанд оршуулгдсан тэд болоо. Мөн энэ нь түүний өгсөн тэрхүү зарилгын дагуу буюу тийхүү тэд зарилгуудыг сахиснаар бид нүглүүдээс угаагдж мөн цэвэршигдэн мөн энэ хүчинд томлогдсон тэр лацлагдсан түүнээс гар тавилтаар ариун сүнсийг хүлээн авч болох ажиггүй мөн итгэлээр дийлж мөн шударга хийгээд үнэнч бүгд тэдгээр эцхийн цутгадаг амлалтын ариун сүнсээр лацлагдсан тэл буюу амлалтын ариун сүнс нь ариун сүнсний баталгаажуулах хүч юм. Амлалтын ариун сүнсээр лацлагдахад ёслол тангараг буюу гэрээнүүд нь газарт болон тэнгэрт холбогддог. Мөн сүнснээс энэ зөвшөөрлийн тамгыг авах нь энэ цаг хугацааны явцад сан мэдээний гэрээнүүдийг хүндэтгэн итгэлтэй байдал, үнэн шударга байдал, говьшгүй байдлаа нотлон харуулснаар ирдэг юм. Гэсэн хэдий ч шударга бус байдал мөн гим нүглэр энэ лацлалт хүчингүй болно. Амлалтын ариун сүнсээр цэвэршигдэж лацлагдах нь дахин төрөх явцад өөд өгсөх шатуудыг бий болгодог.
My beloved brothers and sisters, I pray
Даршилсан өргөс тэмхийн тухай энэ сургаал зүйлэл бидний өөрсдийн амьдралаа дүгнэн цэгнэхэд бас сүнслэг төрөлтийн чухал байдлыг сайн ойлгоход бидний туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Би өөрийн бодгын эрч хүчээр үүнийг ярьсан хэмээн би асмагийн адил хэлмээр байна. Итгэвээ би та нарт энэ бол миний дагуун дуудагдсан тэр жай гэдгийг хэлье. Тиймээ хайр тухтайсдээ номлохоор тиймээр энэ нутагт орших хүн бүрт буюу тиймээ бүгдэд болохоор хөгшин мөн залуу аль алинд нь боол болон мөн чөлөөт аль алинд нь буюу тиймээ би та нарт хэлэх насны мөн түншлэн дунд насны хүнд мөн өсөг залуу насны үеийнхэн тийм ээ. Тэд амжилтлах мөн төрөн дахин төрөх ёстой хэмээн тунхаглахаар болоо юм. Түүндэж өөрчлөгдхийг амьд аврагчийн тэнгэрлэг болоод бодит байдлыг гэрчилж байна. Сануварын эрх мэдлэгээ түүний сүм бошиглогч Есүс Сметээр дамжин сэргээгцэн гэж бий гэрчилж байна. Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан бид сүнслэгээр бэлтгэгдэж нүглээсээ цэвэршигдэн түүний сайн мэдээгээр дүүргэгдэж мөн болохулан амьлалтын ариун сүнсээр цэвэршигдэж мөн засагдан бүр дахин төрөх болно. Иесус Христийн ариун нэрээр амен.